Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqne. Opozita e refuzon delegacionin e presidentit Hashim Thaçi në dialog. Shqiptarët në Serbi kërkojnë të drejtat e njëjta me ato të sërbëve të Kosovës. Në Shëbanzi të reagime të ashpra takimi presidentit Trump me homologun Rus Putin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës sotme në Shkup shënoi fillimin e procesit të verifikimit që nënkupton në vlerësimin e gatishmërisë së Maqedonisë për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, Hahn tha se procesi i verifikimit do ta ndihmojë vendin që të kalojë nga perspektiva evropiane në realitetin evropian. Ai tha se Maqedonia duhet të përmbushë të gjitha kushtet që të mund të nisë bisedimet për antarësim, ndërsa veçojë marrëveshjen e emrit me Greqinë, pas zbatimin e së cilës, tha Han, antarësimi do të jetë i pamundur. Autoritetet amerikane arrestuan një grua ruse nën akuzat se ka vepruar si agjente huaj për qeverinë ruse. Në dosjet e dorëzuara në Gjykatën Federale në Washington, prokurorë thanë se Maria Butina, 29 vjeçë, ka punuar për të deportuar në organizatat politike amerikane përfshir Shoqatën Kombëtare të Pushkëve, organizat lobuese me ndikim të madh. Butina ka zhvilluar lidhje të ngushta me Partinë Republikane dhe është bërë mbështetëse të drejtave për armë, raportuan mediat amerikane. Avokati i saj Robert Driscoll tha se klientja e tij nuk është agjente, por studente marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila po përpiqet të ndjek karrierën në biznes. Sipas avokatit, Butina nuk ka bërë përpjekje të ndikojë ose të minojë ndonjë politik apo ligj të veçantë apo Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia duhet të mbahet përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysian Airlines në zonën e luftës në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Të 298 njerëzit në bordin e fluturimit MH17 kanë humbur jetën në këtë incident. Në përvjetorin e 4 të tragjedisë, Poroshenko shkroi në Facebook se Ukraina u ka ofruar hetuesve gjithë ndihmën e nevojshme. MH17 është rrëzuar në rajonin Donetsk të Ukrainës MH17-2014. Në muajin maj, një ekip i hetuesve i udhëhequr nga Holanda ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e cila është hedhur nga brigada 53 e Rusisë. Rusia e mohon përgjegjësinë. George Clooney fitoi para vitin e kaluar më shumë se çdo aktor tjetër brenda një periudhe 12 muajshe. Revista Forbes vlerësoi se ylli amerikan 57 vjeç ka fituar $239 milion fitime pa taksa në periudhën nga 1 qershori 2017. Me këtë shumë Clooney raditet i dytin në listën vjetore të Forbes për celebritet më të paguar në botë, menjëherë pas boksierit Floyd Mayweather. E treta është Kylie Jenner, personalitet amerikan televiziv, modele dhe si përmarse. Grupi muzikor YouTube përfshihet po ashtu në 10-shën e parë së bashku me futbolistët Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Mbam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë nuk do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, i cili më 18 korrik do të takohet me delegacionin e Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit. Lidhja Demokratike e Kosovës madje kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare për t'i legjitimuar, siç thot ajo, institucionet përfaqësuese të vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partitë opozitare në Kosovë nuk do të kenë përfaqësuesit e tyre në delegacionin e udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e partive opozitare. Më 18 korrik në Bruksel pritet të mbahet takimi ndërmjet dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni të Kosovës i prim presidenti Thaçi, i cili, siç është paralajmëruar, do të shoqërohet nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zyrtar tjerë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli dhe zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje dhe partive opozitare që të jenë pjesë e këtij delegacioni, por Lutfi Haziri, nën sekretar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo më e madhe opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se partia të cilës sa i takon nuk do të jetë pjesë e delegacionit.
Ne kemi pas tri parime në ndërtimin e konsenzusit dhe Kuvendit të Republikës, kjo nuk është arrit, tashmë kërkesa dhe kës ka avullu në formulen legitimitet para dialogut, e cila nuk përfton zhjede para dialogut, dhe ne nuk kemi pjesë asë këti delegacionit, asë delegacionit eventuale jashtë një marveshje dhe një konsenzusit politik i cili mund të mrit vetëm Kuvendit të Republikës.
Hasiri kështuar se zhjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i legitimonin institucionet përfaqësuese të Kosovës.
Sepse ne besojmë që kjo krizë që na u prodhu politikisht Kosovë e ka degradu legitimitetin politik përfaqësuesve dhe detyrimisht e lirë legitimitet për përfaqësuesve në format tillë të dialogut të domosdoshëm dhe natyrisht ky kuvend nuk e ka formatin dhe autoritetin me bartë më kurfaz delegimi apo përgjegjësie në këtë angazhim.
Në delegacionin e Kosovës për bisedime në Bruksel nuk do të jenë as përfaqësuesit e partisë tjetër opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë deputetja kësaj partie Albulena Haxhiu. Siç thot ajo figura, Hashim Thaçit është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje që të jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë.
Figura Hashim Thaçit është një figurë përçarse dhe një figurë që nuk përfaqëson unitet dhe një person i cili bart përgjithsinë e gjithë koncepcioneve, domethënë që janë shkruar deri më tani në raport me negociatat, për neve është e papranueshme që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike më herët kanë theksuar se pa një konsensus të spektrit politik për dialogun, si dhe pa pjesëmarrjen e opozitës në ekipin dialogues të Kosovës e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti më e madhe opozitare, pale e Kosovës do të jetë në pozicion më të dobët dialogues përballë Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian në fund të këtij procesi, të dyja vendet duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtuesit e tri komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë kërkojnë që në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të futet si çështje edhe zgjidhja për këto komuna. Pak ditë më parë, përfaqësuesit e shqiptarëve atje nënshkruan një deklaratë me të cilën kërkohet që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kronikar ton Konushevcit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovc dhe Medveç, po kërkojnë që në procesin e dialogut dhe marrëveshjes politike që pritet të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të futet si çështje edhe zgjidhja për këto tri komuna. Ata me anë të një deklaratë të përbashkët kërkojnë që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët në luginë e Preshevës vazhdojnë të ballafaqohen me probleme dhe shkelje të mëdha të drejtave njerëzore.
Nuk mund të ketë stabilitet dhe paqe afatgjate në Ballkan derisa ekzistojnë apo vazhdojnë të ekzistojnë burimet e krizës që janë këto në luginë e Preshevës. Mendojnë se nuk mund të ketë raporte ndërqësisore të mira me Serbisë dhe Kosovës, edhe në eventualitet të arritjes e një marrëveshje, derisa të drejtat e shqiptarëve këtu vazhdojnë të cënohen. Prandaj, kemi kërkuar nga të gjitha palët, pjesëmarrësit në këtë dialog në Bruksel, që të angazhohen që edhe çështjet që kanë bënë me shqiptarët e luginës Preshevës të gjejnë një zgjidhje dhe të marrin në drejtimin e duhur.
Kamberi tha se shqiptarët e luginës së Preshevës kërkojnë nga presidenti i Kosovës, kuvendi dhe qeveria që të angazhohen shumë më tepër në realizimin e kërkesave të shqiptarëve në këto tri komuna. Ai tha po ashtu se është irrelevante nëse në procesin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të ketë ndonjë përfaqësues nga lugina e Preshevës, por sipas ti, relevante është zgjidhja e problemit.
Çështjet e paketave kanë në rol vendimtar, dhe derisa Kosova i ofron mundësi maksimale serve atje, në të njëjtën kohë Serbia ka kërkesa edhe mbi ato që ofron bashkëtia ndërkombëtare dhe vetë Kosova, ndërkohë që shqiptarëve i mohon të drejtat më elementare, bile edhe ato të drejta që me të drejtën e brendshme të Serbisë janë garantuara, atëherë ne kërkojmë që këtu të vendoset një paralelizëm.
Aleksandar Popov, drejtori qendrës për rajonalizim, thotë se është jo relevante të pritet që në dialogun e Bruksel Brukselit të zgjidhen çështjet e serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Serbi, nga se siç thot ai, të dy vendet i kanë sisteme të tyre normative që rregullojnë të drejtat e pakicave. Diku të drejtat e pakicave rregullohen mbi bazat e marrëveshjeve bilaterale të cilat Serbia i ka me Maqedoninë, Kroacinë, Hungarinë, Rumaninë, por që këto të drejta në të gjithë Evropën janë të ndryshme. Kështu që këtu nuk ka ndonjë model të caktuar, secili vend është rast në vete, tha Popov. Ndërka shefi i diplomacisë së Serbisë, Ivica Dačić, duke komentuar deklaratën e përfaqësuesve shqiptar nga Lugina e Preshevës, u kishte thërë atyre që të mos luajnë, duke nënvizuar se çdo durim e ka edhe kufirin e vet. Kurse Jeta Krasniqi, njohse e procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës kanë të drejtë të kërkojnë respektim të drejtave të tyre në bazë të konventave ndërkombëtare, reciprocitet të këtyre të drejtave me komunitetin serb në Kosovë, duke përfshirë këtu, siç thot ajo, edhe kartën evropiane të vetëvendosjes lokale, të njëjtën mbi të cilën është synuar edhe ofrimi të drejtave të komunitetit serb në Kosovë.
Të drejtat elementare të shtetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës në mënyrë të vazhdueshme janë shkelur nga autoritetet e Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbisë synon përmirësimin e jetës së qytetarëve, prandaj patjetër që çështja e garantimit të drejtave të shtetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës duhet të jetë pjesë e adresimit të zgjidhjes mespalëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Takimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me homologun rus Vladimir Putin të hënën në Helsinki nxiti kritika të ashpra të liçvendësve amerikan. Sipas tyre, samiti u ka shkuar për shtati vetëm interesave rus. Dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim. Në samitin në Helsinki, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin u zotuan se kanë ndërmarrë hapat e parë për përmirësimin e marrëdhënieve midis vendeve të tyre. Në konferencën për gazetar, Trump hodhi dyshime mbi konstatimet e agjensive të tij të inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016 dhe u duk se e pranoi këmbgulljen e Putinit se duart e Rusisë janë të pastra. Kam shumë besim të njerëzit e mi të inteligjencës, por duat ju them se presidenti Putin ishte jashtëzakonisht i fuqishëm në mohimin e tij sot. Nuk shoh ndonjë arsye që Rusia të ketë ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, tha Trump. Liçvendësit amerikan, përfshirë republikanë dhe demokratë, kritikuan fuqishëm Trumpin për këto deklarata, duke thënë se paraqitja e tij në konferencën për media ka qenë bizare, e turpshme dhe tradhit tronditëse ndaj detyrave të tij. Richard Burr, kryetar republikan i Komitetit të Senatit për Inteligjencë, tha se Trump duhet ta pranoj si gënjeshtër çdo deklaratë të Putinit që mohon se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, republikani Paul Ryan, tha se nuk ka dyshim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje dhe se Trump duhet të vlerësojë se Rusia nuk është aleati i Amerikës. Nuk ka ekuivalencë morale midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, secila mbetet armiqësore ndaj vlerave dhe idealeve tona, tha Ryan. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar bashkëpunimin e mundshëm të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rus. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi më 13 korrik se një juri e madhe ka akuzuar 12 zyrtarë të inteligjencës ruse për këtë çështje. Senatori Republikan John McCain, kryetari i Komitetit të Senatit për shërbimet e armatosura, tha se paraqitja Trumpit në konferencën për media në Helsinki ka qenë një nga paraqitjet më të turpshme të një presidenti amerikan dhe një gabim tragjik. Presidenti Trump tregoi jo vetëm se është i paaft, por edhe jo gatishmëri për të ngritur kundër Putinit. Asnjë presidenti më parshëm amerikan nuk e ka përulur veten më keq para një tirani, tha McCain. Senatori tjetër republikan Lindsey Graham tha se samiti ishte një mundësi e humbur për ta mbajtur Rusin përgjegjëse për ndërhyrje në zgjedhje. Ajo konferencë shtypi ishte një turp, tha Elliot Engel, përfaqësues demokrat në Komitetin e Kongresit për punë të jashtme. Presidenti i bëri tradhti tronditëse ndaj detyrave të tij, mohoi sulmin e Rusisë mbi demokracinë amerikane, duke qëndruar në tokë të huaj pranë kundërshtarit kryesor të Amerikës, tha Engel. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të raport takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit europalir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.